Полігамія стала одной з новых і вострых тэм, якія закраналіся ўдзельнікамі сінода біскупа ў 8-9 кастрычніка. Было адзначана, што гэта з'ява паступова скарачаецца ў свеце і выступае ў асноўным у сельскіх умовах, але працягвае існаваць. Існуюць асобы, навернутыя на каталіцызм, якія жывуць у полігамных саюзах. Яны жадаюць атрымаць сакраменты хрысціянскага ўтаямнічання, і таму існуе патрэба ў канкрэтных душпастырскіх адказах адносна іх. Удзельнікі асамблеі звярнулі ўвагу таксама на неабходнасць пастырскага акармлення гомасексуальных асоб, якія жадаюць, каб іх выслухалі і пачулі. Быў акрэслены негатыўны ўплыў кантрацэпцыі на грамадства, перш за ўсё праз зніжэнне нараджальнасці. У такой сітуацыі католікі не могуць маўкліва глядзець на гэту з'яву і павінны несці паслання надзеі аб тым, што дзеці даюць жыццё і радасць сваім бацькам, умацоўваюць іх веру і рэлігійнасць.